habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga VOASomali.com. Idaacadda waxaa soo dejinaya ku soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Jaandure iyo Aashi Ibrahim Aadan Xashuud.
Badaan idinku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah duqeyn lala beegsaday saldhigga ururka Al-Shabaab ku leeyahay gobolka Hiiraan.
Sidaan ka warqabnana hadda annagu macluumaadkan helayno meesha shirar iyo salis weyn oo iyo nimankii shabeellooyinka iyo jabada hoose ka soo wareegay ayaa Hiiraan kulleeyo gobolada dhacaysiga rabo inay u soo gudbaan ee Beeshwe. Kulle saldhigga saddexaad ku yaalla meel laga shaw iyo Alwareed iyo Munqeyle.
Waxaa kaloo idin haynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo xilka maanta loo dhaariyay.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan madaxda wadamada Islaamka oo ku shiraya magaalada Istanbul oo cambaareeyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il.
Waxa kale oo idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale si heshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii dunida. War naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in xaalay la duqeeyay xarun ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buulaburte oo lagu magacaabo Wardinle. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in duqeyntaasi oo xali fiidkii la maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameysanayay saldhig cusub oo deegaanka Al-Shabaab ay ka samaysan halkaasi. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen ka hor inta aanay duqeyntu bilaaban in diyaarad ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeeyay. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeyntaasi. Saraakiil Al-Shabaab ah oo ka cararay duqeymaha koonfurta Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyayba waxa ay gaareen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada.
Magaalada Boosaaso wararka ka imaanayana waxa ay sheegayaan in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo la geliyay goob baabuurta lagu farsameeyo oo ku taalla isgoyska Afriidood. Waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada Puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo midkood ay haweeney tahay. Goobta qaraxa ka dhacay ayaa waxaa inta badan fariisan jiray ciidamo ka tirsan Puntland sida ay sheegeen ilo wareedyo. Nin looga shakiyay inuu qaraxaasi ka dambeeyay ayaa ciidamadu ay qabteen sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah, balse laamaha ammaanka ayaan weli wax wara ka soo saarin. Maalinimadii shalay ayaa qarax miino waxaa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyay miina saarista ciidamada Puntland, Colonel Cismaan Abshir Kabayare, xilli uu furfurayay miino la dhigay wada ay maraan gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala.
22 ka mid ah madaxa dalalka Islaamka ayaa maanta shir uga furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ujeedada shirkaasi ayaa in laga hadlo tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il. Shir madaxeedkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay bariga dhexe ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go'aanka madaxweynaha Mareykanka. Shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo ay xubno ka yihiin 57 dal. Dowladda Turkiga ayaa hadda haysa shir gudoonka wareega ee ururkaasi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda dalalka Islaamka in shir degdeg ah isugu yimaadeen ama ay shir degdeg yeeshaan kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay guankiisa ku aadanaa Qudus.
Donald Jones oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaar ah oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolkaasi ku yaala koonfurta Mareykanka ee Alabama, waxaana ay doorashadani muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeray musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo la xiriira xadgudub oo gabdho yaryar u geystay. Kadib olole doorasho oo xoogan, waxa ay dadkii codadkooda dhiibanayay doorteen Jones oo helay 9.9% marka halka Moore uu ka helay 8.4%. Natiijadan ayaa keenaysa in bisha January marka uu Jones u dhaarto xilka sanadka, in tiradii jamhuuriyiinta ee sanadka ay soo yaraanayso oo ay noqonayso 12, halka dimuqraadigana ay noqon doonto 9, taasoo adkeyn doonta qorshihii madaxweyne Trump oo inuu ka fulo sanadka. Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa ugu hambalyay Jones isagoo sheegay inuu ka war dhowrayo doorashada soo socota ee 2020. Marka la fiidnimo wanaagsan halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Sidaad warkaba ku maqleyseen, waxaa xalay duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Hiiraan. Duqeyntan ayaa ka dhacday meel u dhow degmada Buule Burde oo lagu magacaabo Wardiile. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolkaasi ayaa aaminsan in duqeynta lagu bartilmaameedsaday saldhig cusub oo deegaankaasi ay Al-Shabaab ka sameysteen. Duqeyntan ayaa waxaan ka wareystay duqa degmada Buule Burde Cabdi Daahir Guure.
Walaal waa mahadsan tahay. Waxaan ku suganahay degmada Buule Burde. Sida war qabana xalay waxaa dhacay jug aad u xoogan diyaaradaha iyo kuley dowladda Mareykanka programkii ay ka fulinaysay nimanka nabadiidka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab goobaha ay ku sugan yihiin goob ka mid ah. Sidaan ka war qabnana hadda anagu macluumaadka aan helayno meesha shirar iyo talis weyn oo iyo nimankii shabeellooyinka iyo dibadda hoose ka soo wareegay ayaa Hiiraan kulayay gobolada dhacsiga rabaa inay u soo gudbaan ee Beeso.
Waa garta marka goobta la weeraray sida warar kugu soo gaarayaan waa saldhig Al-Shabaab ay leeyihiin miya?
Meesha kulay saldhigyo saddex ku yaala meel yar oo Shaw iyo Alwarre iyo Mukayle. Alwarre iyo Mukayle ayaa waxay deegaanka Buur Burde nimanka Beeso ku lahayd meelahaas ee gaadiidka iyo sirka qaaska ay ku galaan iyo dadkan ay mataqaanaa ay maxkamaday wax ku saaraan. Marka sida wararka u soo gaarayaan shalay nin madaxa ayaa soo message ku sugnaa wuxuna halka ay ka dhaceen, isla markaasna waxay sameeyeen dadkii deegaanka taleefanadii iyo wixii ka aruuriyeen informationka sidoo dhammaystiran lama heli karo.
Waa gartay deegaanka, laakiin hadda uu ka dhacay duqeynta sida wararka nagu soo gaarayaan Qudheena waa deegaan la yiraahdo Wardiinle oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Deegaankaasi adinka hore ma ugu ogeedeen in Al-Shabaab ay ku sugan tahay?
Anagu degmooyinka qaasatan degmada ani hadaan gudoomiyaha Buule Burde tuulooyin badan oo hoos yimaado ayay nimankaas ku sugan yihiin. Sidoo kale Wardiinle waxay ka tirsan tahay deegaanka la yiraahdo Ceelwarre iyo dhulkaas miyiga oo xoolaha degan tahay. Dadka reer miyiga oo degan yihiin Ceelwarre iyo Mukayle meel la yiraahdo iyo Wardiinle iyo waxaan isku deegaan. Laakiin dhulka hawdka xoolaha ku dhaqmaan ayay waxay sameeyeen nimanka nabadiidka oo gaadiidkii iyo qalisadii iyo rasaastii iyo wax u yaaliin ay xayata oo bar ku leeyihiin goobihii ayaa kulay raggaas ee shaqadii looga qaban lahaa ee kulay dowladda ka war qabtaa looga qabanay.
Waxaad carabka ku dhafatay in duqeymaha xagga cirka ee ay dowladda Mareykanka ay ku beegsanaysa Al-Shabaab in loo maleynayo inay ahayd, maxaa saa ugu malayseen?
Xalay abaara mar ay ahayd 7 miya maqan saacadda saasa qiyaasay ayaa wuxuu waxay dhacay iftiin baa dhacay jug xoogan oo la isweydiinay way dhacday. Marka waxaan isweydiinaynay jugta heerkaas gaaraysa uu kulli waa ka baxsan hubka Soomaalida isticmaasho.
Waa gartay adigu iftiinka xoog galay aad sheegayso ma aragtay?
Haa, iftiinka waa arkay.
Marka hore ma u aragtay iftiin noocaas oo kale ama jug baaxadda la eg intaad gobolka ku sugnayd gaar ahaan degmada Buule Burde, weli hore ma kuu soo martay?
Maya, weli hore ma soo martay.
Khasaaraha ilaa hadda la sheegayo ama aad maqlayso ama warar hoose aad ku helayso maxay sheegayaan
war hadda aan hadda shaqo loo qorsoon karin kosmo ku xisameynayaan information ka baxna waa ilaalinayaan dadkii la wareysan waa diidayaan laakiin warar dadku dhadhow ayiga xaqooda information laga helo ilaa 20 qof oo saraakiil ah meel ku sugnayd ee waxa ku dhaceen waxaan la tumay 20 kibe meeshaas ay ku baxeen kulli warar hadda waxaan soo dhameystir doonaa oo dad badan ku maqan
waa gartay sidee markay isleedeen xogta aad ku heshaan mar hadii deegaanka aad ku sugan tihiin jugta weyn hore aan looga maqli jirin deegaankana ay dhacday sidee adinku aad isleedihiin waad ku ogaan kartaan waxa meesha ka dhacay
way aragtay in la ogaadaa laakiin waqti baa la gelinayaa oo waa fahmi kartaa dawladdu waa xuurantaa dawladuhu waxa qasab in la helo xogta dad baa meesha ku nool dad baa deegaanka degan dad baa deegaanka xoolaley oo ku sugan wixii meesha ka dhacay la oranaya laakiin nambarka khasaaraha in la ogaado ayaa adkaanayso laakiin wax dhaceen waa la shakila
marka jugta maahe wax kale oo dhacay ama rasaas daba socotay ama jugo kale oo yaryar ama taa lamida oo dhacday ma jirtaa waad la maqlay
ma jugtaasa goobtaas oo loo beegsanay ku dhacday waxyaalaha shakiga weyn alle waxay tahay dhaqdhaqaaqoodiya maanta ku yaraaday aagga in dhibaato weyna jirto gaadiidkiisu soconay iyo tuulooyin kale safrada ku tagayeen maanta wax socdo ma jiran
dhaqdhaqaaqooda sidee lagu ogaan jiray markii hore
tuulooyinka aan telefoonada ka helno iyo anaga aan informationkooda ka raadino ayaa baabuur ay isticmaalaan iyo shakhsiyaadkoodii maa jiran
marka maanta taa ma jirto
maanta ma jirta
kaas waxa uu ahaa duqa degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan Cabdi Daahir Guure oo khadka taleefanka igu warramayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil ayaa maanta xilkii waxay kula wareegeen munaasabad goobjoog ay ka ahaayeen diblomaasiyiin iyo wasiirro ka kala socda dalalka Yurub iyo Bariga Afrika taasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa labadii madaxweyne ee ka horreeyay madaxweynaha xilka haatan la wareegay iyo ilaa iyo afar madaxweyne ku xigeen oo hore ayaa iyaguna halkaas goobjoog ka ahaa wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadaasi warbixintan ayuuna loogu soo diray
waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo maanta isaga iyo ku xigeenkiisa mar labaad kala doortay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic loo dhaariyay mas'uuliyadda madaxweynenimo iyo ku xigeenka 5 sano ee soo socda munaasabadda madaxweynihii hore ee xilka ka degay Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta xilka ugu wareejiyay madaxweynaha iyo ku xigeenka cusub ee la doortay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirro diblomaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka kala socotay dalalka Itoobiya Jabuuti Kenya Uganda Ingiriiska Sweden Holland midowga Yurub iyo dalal kale oo caalamka kale ka mid ah sidoo kale madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada Soomaalida dabtay Bariga Afrika ayaa iyana goobta joogay marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid ayaa iyana goobtaasi ku sugnaa madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal nooc kasta ay tahayba u huray in la helo Soomaaliland mid ah oo horumarsan taasoo uu sheegay in muddo 10 sano ah uu ummadda ugu soo adeegayay madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ahi ay Soomaaliland ka qabsoontay waxaanu ammaan u jeediyay madaxda xisbiyada mucaaradka ee qabalay natiijada doorashada isagoo tilmaamay in madaxweynaha cusub uu ku wareejinayo waa sida uu hadalka u yidhi dal iyo dad midaysan
marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno waxaanu dunida tusnay inuu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guur ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah isla markaana eebba hibay loo siiyey inay xaladhale ka noqdaan xanaftii iyo xatigta ka aagaatay xamaasadda siyaasaddu
madaxweynihii isaga kasii horreeya Daahir Yaale Kaahin oo sanaalkaasi ka hadlay ayaa jeediyay hadal duluucdiisu ahayd geeddi-socodkii dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorasho ee Soomaaliland waxaanu ku dheeraaday sidii qoraysu dhiibka ahayd ee madaxweynayaashii kala dambeeyey ay xilalkiisa ugu wareejiyeen waxaanu talo soo jeediyay madaxweynaha xilka la wareegay
waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta وددك كلانك أقدونه ثلاثة وإلينا مشيما وحا موقتي أولوليه دور شدينا حزبيا صبيصني إنا كقب حصنه ما ركتاني إن بيال لماذا إيا قبيالة ده أي كده ما لا يقول إليه إن كنفرت سوماليا جوغي حزبي لماذا إن دبلوغ صد بارو وحزبي لماذا إن قطوع كسر ريا قبيل كأثانا وكوكولا دردارميا وحكروا كوكولا دردارميا مدد مدد حويني إنا لا تشطو إدك الصو قول لي إدك الصو وإي أرقا بل سيه أي نقطوكو آنكو ميد أدقا كاسوب وإنينا ميشا جرين إدشار كاقا قشطا وموسى كوكيل حيطرا
مدحوينا حلك لوريجا موسى بيح عبد أي مركي لداري يكدب خطبات لنعي بضان تابني سكتشي ديها الكاسي وحانو تمامي سيدوار كمارتي لحل وريجين تكسو قيب قشي
دلالكي صوماليا قيبتي جبوتي قيبتي إثيوبيا قيبتي كينيا صوماليا وحينا قد يورمانتا قيبتي مقدشو وعي حيدي يقونا يقو قرنك صوماليا اعترافتان كسو قيب قلان أفلا يرى أفلا يرى يدوان كسو قيب قلي دوران وعن سكاشا دونو وأن ضد يبقم بوى ذاكنو لكن أي أخي تيادو سوطو بذي إنا مدوغطو ضرفيدا أي أوغود ترنو ولبا الدولة دي سيقر في سيقارو بيستي إياقنا وودعا نادي واتركا بحان إياقنا وحن كرسيرين وحن بليان وحي تلاوه ربريان الصدين
وحاو شاقين سمال الله نايكو قادة هيركن اسكو تشك
وحن شاقين عارفين هن دين نقول هاي وكوان كافرية إنا عزان دين بس وأن بانك أدوية وين عاونين وأن بانك أفريقيا عاونين وأن دولها عربية عاونين وأن كوا مسلمين نعاونين دور شغل يدي هؤلاء إلى إنها يوم تصور بس كتصور ولا لا سومالي سومالي شو جحم روح عنو شيلنا إلى سو تشتغل أو وضع الرعان أو كبر حنكو تسلانتا دولة شيء إذا أر إذا هؤلاء هذا سياسي أو قبرين
مدحوين موسى بيح عبد وحاو شاقين كقو عن تاين حكومة دي سهور كعضو مارن يسكو في الله شو سيدو يجيدي أي سومالي لانقادو انتاسيكا دي بوحاو شاقين ديارو يهي إلا حاليو حنفتي يتبشو ينكي كدش دور شدي قبسون تاي
وحن ديارو واحد وطلابو كادي لانقادي حدنا أولا وحالي وحي حرف كنا عاي دور شدي إنا بوكسيو أولي ما عريق الله يقول شيب صدو وحزبه كمية لقول شيب صدو فأولا لذا يدا وحترسان أيان قبو شنو إياقنا وحالا غرفا أولا لذا وحترسان أيان إنا قرقاتان إنا قوكس وفرستان
دين عكلا وحاوكا لنو عدو لدى وصوبس دونا يهنان كايو شاقين دونان
وحن بلن يكو قادة يا قف قستو وحي القبطة وقلها وزيرا أما إلا دورة كاملة هاوش اللو ديبين لقول حساب تبو ساعد يمال وحي اللو ديبين يا دي وقت تاين waxaan u dhiman qaadanay inta qof bilaa aad iyo barakari kara inaan ku deedaan la sinaariyo cadaalad oo dadka iyo dalka baan u sinno u sinaano si halka laga dardaarmay waxaan u qodobta inay noqoto dawladda dhisoora iyo shaqaaleedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sareyn karaan laakiin sharciiga loo simayay nafsada joogto
barxad maxamuud kaariye VOA argeysa
aday imaad san yahay barxad hadaba munaasabada dhaarinta madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxaa ka qayb galay wakiilada dawladaha gobolka diblomaasiyinta reer galbeedka ah kuwa carabta iyo afrika waa kan markale barxad maxamuud kaariye
munaasabada xilka kula kala wareegay labada madaxweyne ee Soomaaliland madaxweynaha xilka ka dhigay Axmed Siilanyo iyo madaxweynaha cusub ee la dhaariyay Muuse Biixi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro diblomaasiyiin xil dibaano iyo ganacsato ka kala socota dalal ay ka mid yihiin kuwa bariga Afrika iyo kuwa Yurub wafdi oo hoggaaminaya safiirka dawladda Ingiriiska David Conka ayaa ka mid ah martidii goobta joogay waxaana safiirka halkaas ka hadlay uu sheegay in geedigii doorasho ee qabsoomay iyo aqbalaadii natiijaduba ay tahay waxaanu halkaas kaga dhawaaqay waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Ingiriisku 25 milyan oo pound uu ku shubay sadduuqa horumarinta Soomaaliland geesta kale safiirka dalka Holland Franciscus Albert oo snaalkaas ka hadlay ayaa hambalyo la xidhiidha doorashada xil wareejinta iyo mas'uuliyiinta cusub kadib wuxuu hadalkiisii ku gunaanaday si walba waan idin garab taaganahay safiirka dalka Sweden Andreas Von oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan hadda idin sheegi karaa in dawladda Sweden ay go'aansatay inay si laba laabto iskaashiga horumarineed ee la lahayd Soomaaliya iyo Soomaaliland safiirka midowga Yurub Veronique Laros ayaa iyana halkaasi ka jeeday si hadallo u badna hambalyo iyo mahadnaq la xidhiidha doorashada hase ahaatee munaasabadda kadib ayaan weydiiyey sidee u aragto hadal u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi oo dulucdiisu haynaanay jirin caawimo bulshada caalamka ka yimi oo Soomaaliland loo sheegan karo waxaanay ku jawaabtay
The first thing I should say is that Somalilanders already depend on us, on themselves to develop and to in, they stand on their own feet and they have to
waxa uu horeeyay ee aan dhahay waxa ay tahay dadka reer Somaliland iyaga isku tashaday si ay u horumaraan iyagaana cagahooda isku taageey muddo 26 sano ah bilowgii hore Somaliland ma helin caawimo dibadeed waxay tahayba waxaanay maareeyeen inay dhisaan qaran
Wuxuu ka socday dalka Itoobiya waxa uu gaaminay wasiirka gaadiidka ee dawladda federaalka Ahmed Shideh waxaanu ka koobnaa laba qaybood oo ka kala socday dawladda federaalka iyo sidoo kale qayb ka socday dawlad deegaanka Soomaalida oo yana hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka waxaana xubna ka ahaa wasiirro iyo madax dhaqameedyo tiro badan wuxuu ka socday dawladda federaalka Itoobiya waxa xubna ka ahaa ambassador Maxamuud Dirir oo horena xilal kala duwan oo wasiirnimo ka mid yihiin uga soo qabtay dalkaasi ambassador Shamsuddin Ahmed ambassador Burhan Fasaha iyo masuuliyiin kale wasiirka gaadiidka dawladda federaalka Itoobiya Ahmed Shideh oo munaasabada xilwareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa
waxaan u amrinayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sida qorto badan ee wanaagsan aad doorashada u gashay natiijo fiican aad ka soo gudbisay taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeena
Ahmed Shideh wasiirka gaadiidka Itoobiya waxa sidoo kale uu ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya
waxa leenahay Itoobiya waxay ku fidinaysaa wada shaqeyn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran Itoobiya waxay xoojin doontaa xiriirka labada shacab wada shaqeynta iyo iskaashiga dhaqaalaha dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaan leenahay uu sii xoogaysan doonaa marka waxaan salaan gaarna ka wadaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Prime Minister Haile Marame Sale iyo dawladdiisa iyo shacabka Itoobiya
dhinaca kale wafdi ka socda dalka Djibouti ayaa yana goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay munaasabada xilwareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland waxaanu ka koobnaa 12 xubnood waxaana hoggaaminayay wasiirka difaaca Cali Xasan Bahdoon isla markaana waxa xubna ka ahaa wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud wasiirka waxbarashada ee Djibouti Mustafa Maxamed iyo sidoo kale wasiirka beeraha biyaha iyo deegaanka Maxamed Cawaale waxa kale oo xubna ka ahaa 5 mudan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Djibouti sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socda aqalka madaxtooyada ayaa yana ka mid ahaa wasiirka difaaca ee dalkaasi Cali Xasan Bahdoon oo waftigaasi u hadlay ayaa ka warbixiyay sida uu arkay socdaalkooda ay ku yimaadeen Soomaaliland
waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo ama fadlan magac wasiir baarlamaanka wado waxaan dadku nahay waxaan ku socdaa oo faraxsanahay saad uu soo dhaweeyay sabab rasmi ah uu soo dhaweeyay ما كان من بركة يعني نص بعيد أكثر من سنتين. وأشرف كارو خيمة تي ما بشان جمل ماتا. هم بريو يسران أنك تجمل بلا بنا جمل جيبتي. برضو كبار. وما ذا جيبتي. يعني كل أكيد منه. وهم كأنه تنتظر تودي جوعة. تد أبتياش ود. ترى برضو دي برا لو تيجي كل جوعة في السماء. هم بريو أنا هاي سبب كل مثلاً يكوش أكتم. دعاء يسران أنك تدرن. السلام عليكم.
dhinaca kale xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka mid ahayd waqti ka koobnay xildhibaan oo ka socday dalka Kenya oo yana martida halkaasii ka hadashay ka mid ahayd ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa
hambaliyo umadda Soomaaliland hambaliyo madaxweynaha la doortay hambaliyo madaxweynaha Silaanyo ini ko dhan bayni hambaliyeenaya anoo ku cadleeyo cod gabar la soo doorto gabadha ugu horeysa kelin laga soo doortay inay xildhibaanka tirto salaam toos baan wadaa oo ka wadaa majority leader-ga Kenya maanta uu nala socon lahaa laakiin shaqooyin badan baa Kenya u yaaleen toos buu nagu soo diray inaan inii soo hambalyeyno oo salaam qaata u soo dirno madaxweyne Silaanyo iyo madaxweyne elect Muuse Bihi
geesta kale waxaa yana halkaas ka hadlay safiirada midowga Yurub Holland Ingiriiska Sweden iyo masuuliyiin iyo diblomaasiyiin kale waxaana ku dheeraadeen doorashada dimuqraadiyadda iyo hannaanka xilwareejineed ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid muujinaysa qaangaarnimo siyaasadeed waa sida ay isu daba mareen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda oo la sheegay inay dhantahay in ka badan $274 million. Miisaaniyadda ayaa waxay u tagi doontaa madaxweynaha si uu u saxo. warbixintan waxaa muqdisho noo soo diray wariyaheena xasan kaafi qoysti
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiwali ibraahim muude ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan miisaaniyadda dawladda 2018 waxaana codayn ka dib ogolaaday miisaaniyaddu inay meelmar noqoto 162 xildhibaan waxaana diiday hal xildhibaan halka xildhibaan kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka
kooramku waa 164 waaye waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal 162 ayaa ogolaatay saasoo ansax ku tahay miisaaniyadda
ansixinta miisaaniyadda ayaa waxa baarlamaanka uga mahadceliyay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle
inaan u mahadceliyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda si sharaf lana noo sharfay iyad aada u badanna ku ansixiyey waxaan jecelahay inaan aada ugu mahadceliyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aada iyo aada u fara badan oo shaqo badan soo qabtay nala soo qabtay oo si fiican loo soo hogaamiyey oo soo daadaheeyey isla xisaabta kii ka dhacay marka laga bilaabo bishii November waayilkeedii bilowgeedii ilaa maanta annagu xaggayaga dhanba wasaaradda maaliyadda xilkaa maanta aadna saarteen waanan iskaga iman doonaa sida lanoo farayna waan uga soo baxayna
cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sidoo kale baarlamaanka ka hor sheegay in khayraadka dalka uu soo hagaagayo islamarkaana muddooyinka soo socda ay kordhin doonaan dakhliga kasoo xaroonaya gudaha dalka
waxaa kale aan isloognahay waxa weeye dalkeenani inuu isbixin karo khayraadkii loo baahnaa leeyahay dayskii loo baahnaa leeyahay waxaan isla garanaynaa ballan qaadanaynaa waxa weeya inaan kordhino dakhliga gudaha inaga soo gelay inaan kordhino had iyo jeerna loo baahan yahay inaan wada socono ballan waxaan qaadaynaa waxa weeye inaan si fiican ula shaqayn doono guddida iyo baarlamaanka sharafta leh iyo aqalka sare
ugu dambeyntii wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta baarlamaanka hor keentay sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida kaasoo maray akhrintiisii koowaad waxaana maalmaha soo socda la filayaa in xildhibaanadu ay ka doodaan si gebagabadana ansixintiisa cod loogu qaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
caway si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinteeda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale shirka wadamada islaamka uga socda magaalada istanbul iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
war naga soo gaaray gobolka hiiraan ayaa sheegay in xalay talo duqeeyo xarun maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhow degmada buuleburte oo lagu magacaabo wardhinle dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaas oo xalay fiidkii la maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameystay saldhig cusub oo deegaanka al-shabaab ay ka samaysteen dadka deegaanka ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen ka hor inta duqeyntu aanay bilaaban in diyaarad ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeeyey ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay duqeyntaasi
magaalada boosaasana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xooggan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeyo oo ku taalla isgoyska afaridood ee magaaladaasi waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhaawac kasoo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo ay mid ay ahayd haweeney goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa inta badan fariisan jiray sida la sheegay ciidamada ka tirsan Puntland sida ay sheegayaan ila wareediyo nin looga shakiyay in uu qaraxaasi ka dambeeyay ayaa ciidamadu ay soo qabteen sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah balse laamaha amaanka ayaan wali warkaasi xaqiijinin maalinimadii shalay ayaa qarax miinaha waxa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyay miina saarista ciidamada Puntland Colonel Ismaan Abshir Kabayre xilli uu furfurayay miina la dhigay wada ay maraan gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala
22 kamid ah madaxda dalalka Islaamka ayaa maanta shir ugu furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ujeedada shirkaasi ayaa ah in laga hadlo talaabada uu qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quds uu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il shir madaxdaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo bariga dhexe ay ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go'aanka madaxweynaha Mareykanka shirkaasi ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo ay xubno ka yihiin 17 wadan
Doug Jones oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaar ah oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Mareykanka ee Alabama waxaana ay doorashadani muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageerayay musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo la xiriirta xadgudub oo gabdho yar yar u geystay kadib olole doorasho oo xoogan waxa ay dadkii codkooda dhiibanayay doorteen Jones oo helay 49.9% halka Moore uu helay 8.4% codadkii la dhiibtay
magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka furmay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo ay kaga hadlayaan jawaabta ay ka bixinayaan go'aanka dhawaantan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Jerusalem uga aqoonsaday caasimadda Israa'il madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ah gudoomiyaha madaxda wadamada Islaamka ayaa cambaareeyay go'aankaasi waxaana ugu baaqay Mareykanka in uu ka laabto wariyana Hussein Usman Sahnuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qahira
warmurtiyad ka soo baxay shir weynaha degdega ee dowladaha Islaamka ay ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa lagu xaqiijiyay in Quds dhinaceeda bari ay tahay caasimada dowladda Falastiin isla markaasina beesha caalamka ayaa loogu baaqay inay aqoonsato bayaanka dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka oo si adag loogu cambaareeyay go'aanka madaxweyne Trump magaalada Quds ugu aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'il ayaa lagu xusay in Quds ay tahay magaalo Israa'il ay xog ku haysato nabadka dacada bariga dhexe waxay ku jirtaa in la helo laba dowladood oo ay leeyihiin Falastiin iyo Israa'il ayaa lagu yiri warmurtiyeedka goor uu ka soo baxay shir weynaha degdega ee madaxda dowladaha Islaamka ay ku yeesheen magaalada Istanbul hadalka ka soo baxay mas-uuliyiinta dowladaha Islaamka ee ku shiray dalkaasi Turkiga ayaa ku sifeeyay go'aanka madaxweyne Trump inuu maslaxa ugu jiro xagjirnimada iyo argagixisada kaasoo qatar ku ah bay yiraahdeen nabadgelyada bariga dhexe hogaamiyaal gaar ayaa 22 dowladood oo dunida muslimka iyo wufuud kale oo ka socda dowladaha Islaamka ee maanta ku shiray magaalada Istanbul ayaa xaqiijiyay sida ay u diidan yihiin waxa ay ugu yeereen go'aanka aan dhexdhexaadka ahayn ee sharci darada ah ee ka soo baxay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump kaasoo Quds uu aqoonsaday caasimadda Israa'il kulanka madaxda dowladaha muslimka ayaa yimid xilli weli ay socdaan qalalaaso iyo iskahor imaadyo u dhexeeya ciidamada Israa'il iyo dibadbaxyaal Falastiiniin ah hogaamiyaasha shir weynaha ka qayb galay waxaa ka mid ah boqor cabdallaha dalkaasi Jordan madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha maamulka Falastiin iyo madax kale oo ka tirsan dunida muslimka laakiin dowladaha Masar iyo Sacuudi Arabiya iyo 23 dowladood oo kale oo ka tirsan 17 dowladood ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa shir weynaha muslimka uga qayb galay heer wasiirada arrimaha dibadda madaxweynaha dowladda Turkiga oo hadal dheer ka jeediyay shirkaasi ayaa ka dhawaajiyay go'aanka madaxweyne Trump oo ah muslimiinta madaxweyne Tayyip Recep Erdogan ayaa si adag u sheegay in Israa'il ay tahay dowlad gumaysi oo argagixisa
Israa'il bir işgal devletidir bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir
madaxweyne Erdogan waxa uu leeyahay Israa'iil waa dawlad gumeysi sidoo kale waa dawlad argagixiso hadii aad itiraahdaan maxaad sidaasi u leedahay jawaabteedu waxa weeye ciidamada argagixisada waxay laayaan caruurta isla markaasina waxay geliyaan xabsiyada
Erdogan niyey böyle söylüyorsun nasıl söyledin 10 yaşında çocukları
sidoo kale boqor Cabdallaah dalkaasi Jordan oo si adag uga hadlay shirka dawladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka ayaa muujiyay sida dawladdiisa ay u diidan tahay in wax laga bedelo taariikhda iyo meelaha muqaddaska u ah muslimiinta suurtagalna ma ahan buu yiri in nabad ay ka dhacdo madaxda bariga dhexe haddii aan xal loo helin loolanka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin madaxweynaha maamulka Falastiin oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay lumisay kaalinteeda dhexdhexaadinta ee geeddi-socodka nabadda mar haddii Quds ay u aqoonsatay ila
inna ar-rais Trump bann al-Quds hiya aasimat Israa'il wa ta'limatihi bi naqli sifarati biladihi ilayha intihaakun sarikh lil-qanun ad-dawli
محمود عباس وحاول يري كل واقصة ملح وين ترام أي أهين مجال ذو خدوس أي تهي عاصمة ذا إزرائيل يؤمر في سكو آدن إن سفارة ذا مرايكا كالورا رو مجال ذو خدوس ومد حد قول كوا قانون كعالمي جاء iyo heshiisyada kala saxiixday iyo waliba go'aanada golaha amniga ee qaramada midoobay ee uu sheegay madaxweyne Erdogan
wabi khaasa qaraarat majlis al-amn allati dhakaraha fakhamat ar-rais Erdogan
maalintii sabtida ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ay ku kulmeen magaalada qaahira kuwaas oo dawladda Mareykanka ugu baaqay inay ka laabato go'aankeeda ay Quds ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'iil tani markii uu soo baxay qaraarka madaxweyne Trump oo ku amray in safaaradda Mareykanka loo wareejiyo magaalada Quds deegaanada Falastiin iyo magaalooyinka dunida carabta muslimka iyo reer galbeedka waxa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay in Quds ay tahay caasimadda Israa'iil Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
way si wanaagsan dhageystayaal markale meel kasto nagala socotaan waxaan dhageysanaysaan tabintayada fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA musharax xisbiga dimuqraadiga Doe Jones ayaa ku guuleystay doorashadii sanadka ee shalay ka dhacday gobolka Alabama Doe Jones ayaa codad ilaa 10,000 ah kaga badiyay Roy Moore oo ahaa musharax xisbiga jamhuuriga oo isagaba baryahan loo haystay ama ay hareereen fadhiixad la xiriirta in uu Farxumeen u geystay gabdho yaryar eedeymahaasi oo isagu beeniyay Richard Green ayaa warbixinta noo soo diray waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo soo kooba
dad badan oo taageerayaasha Jones oo daawanaya doorashada ayaa waxa ay noqotay inay farxaan oo ay dabaaldegaan kadib markii dhowr warbaahineed ay shaaciyeen guusha Jones oo xisbiga dimuqraadiga uu ka soo hoyo doorashada Alabama isagu buuxin doona kursiga Sessions uu ka tagay oo ku biiray maamulka Trump sanadkan Jones ayaa waxaa loo arkay inuu ka guuleysanayn musharaxa ay hayeen ay xisbiga jamhuuriga Roy Moore ilaa ololaha Moore ay ruuxeen eedeymo ah in uu farxumeeyay gabdho dhalinyaro ah markaas uu ahaa xeer ilaaliye dhalinyaro ah oo 30 jir ahaa 70-meeyadii khudbad uu Jones jeediyay ayuu sheegay in tartanku ahaa mid go'aansasho ee qiyamka caadiga ee aadminimo
At the end of the day this entire race has been about dignity and respect.
Marka dhamaan isku soo wada duub, tartanku wuxuu ahaa mid ku saabsanaa sharaf iyo ixtiraam. Tartankani wuxuu ku saabsanaa raacida sharciiga oo u xaqiijinaya qof kasta oo ku nool gobolkan inuu helo xaqiisa nolosha.
And making sure everyone in this state, regardless of which zip code you live in, is going to get a fair shake in life.
Doug Jones oo hore u soo noqday xeer ilaaliye waxa guushani uu ka helay dadka madawga ah ee si xoojisay ku guuleysigii dacwadii dabayaaqadii 9-meeyada lagu qaaday. Laba ka tirsana kooxda KK ee qaraxii kaniisad madowgu lahaa ee Birmingham sanadkii 1906-kii oo lagu dilay laba gabdho dhalinyaro ah taasoo ahayd dhacdo cabsi gelisay dalka Senator Doug Jones waa kan mar kale
Alabama has been at a crossroads we have been at crossroads in the past
isbeddelo iyo isgoysyo badan ayaan soo taagnayn waqtigii la soo dhaafay. Nasiib darana waxaan qaadnay dhinacii khaldana. Caawa mudanayaal iyo mar weyn waxaynu qaadnay dhabihii saxda ahaa.
Tonight, ladies and gentlemen, you took the right road.
Umar oo eedeymaha farxumeynta gabdhaha dhalinyarada ah kisu ku way jireen eedeymo kaleeto oo laba jeer looga qaaday qaadinimadii maxkamadda sare ee gobolka ayaa xitaa markii ay soo baxday natiijada doorashada in uu guuleystay Jones diiday inuu ka baxo tartanka. Roy Moore, musharrixii Alabama.
But we also know that God is always in control. You know, part of the problem with this.
Laakiin waxaan ognahay in wax walba uu Ilaahay gacanta ku hayo. Waxaad ogtihiin qayb ka mid ah dhibaatada oo lolahan rinji ayaa lana mariyay, go'doon ayaa lana geliyay.
We've been put in a hole, if you will.
Madaxweyne Trump ayaa ugu hambalyeeyay Doug Jones guushiisii xal istaqbalay dhexe, laakiin waxa uu wacad ku maray in jamhuuriyiinta ay dib u qaadan doonaan kursiga doorashooyinka 2020. Guusha Jones ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyadda yar ee jamhuuriyiinta oo noqonaysa 1,149.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii iyo wariyaha V O A Richard Green isoo noo diyaariyay. Halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Aweysin wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington, haatana Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay in ay dhammaystirtay dhismaha biyoxireenka webiyada Ganaale iyo Dawa. Biyoxireenkaasi ayaa loo adeegsan doonaa dhalinta korontada. Webiga Dawa ayaa ka mid ah webiyada iyagu ka yimaada Ethiopia ee ku darsama webiga Jubba ee Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ah ayaa biyoxireenkaasi Ethiopia ay ku yeelan kartaa Soomaaliya? Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaas wuxuu ka waraystay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku xal dheer arrimaha biyoxireennada iyo cilmiga biyaha kana tirsan macadka sare ee boqortooyada Sweden.
Runtii horta qorshaha Ethiopia ee dhismaha biyoxireenno webiyada dalka Ethiopia maraa waa mid muddo dheer jiray, maadaama dalka Ethiopia uu yahay dal biyaha macnaha gobolka oo idil meelaha ay ka imaadaan ay tahay. Marka in ay ka faa'iideystaan kheyraadka biyaha dhulkaasi waa qorshooyin aad macnaha mar walba u jiray. Dhinaca marka haddaad fiiriso hadda oo webiga Ganaale Dawa, waxaa jira qorshooyin ballaaran oo laga gaaray in arrintaasi macnaha la sameeyo oo biyoxireenno fara badan laga fuliyo. Laakiin ilaa iyo hadda waxyaabo laga fuliyey dhinaca webiga Ganaale ma jirin, oo ah webiga ugu weyn ee markaasi dhinaca Ganaale Dawa markii la dhaho oo Soomaalidu ay biyaha keesha ah.
Arrintan maxaa ka iman kara oo saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa Soomaaliya?
Biyoxireenkan hadda la sheegay in laga dhisay webiga Dawa ee dalka Ethiopia, webigaas Dawa waxa uu soo galaa dalka Soomaaliya, wuxuuna inta uusan imaanin magaalada Doolow oo ay ku kulmaan webiga kale ee la yiraahdo Ganaale, waxa uu soo maraa xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu qayb ka sameeyaa. Ka horna waxa uu sidoo kaleeto uu sameeyaa xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Ethiopia. Marka waa webi saameyn weyn ku leh webiga Jubba ee dalka Soomaaliya. Webiga Jubba biyaha uu helo waxa uu ka helaa 3 webi oo kale oo dhulka Ethiopia kasoo bilowda. Waa webiga Dawa, webiga Ganaale iyo webi kale oo liyaad weyn. Inkasta oo webiga Ganaale uu yahay webiga ugu weyn ee uu webiga Jubba biyaha ka helo, haddana webiga Dawa qayb aad u badan biyaha webiga Jubba ayaa ka timaada. Haddii marka halkaasi biyoxireen laga dhiso, waxay noqonaysaa in saameyn ay kaga timaado biyihii webiga Jubba uu heli lahaa.
Haddii aad faahfaahin ka bixisid saameynta uu yeelan karo, noocee ay noqonaysaa?
Biyoxireenka hadda la dhisay waxaa la sheegay inuu yahay biyoxireen korontada dhaliya. Inta badan biyoxireenada korontada dhaliya saameyn fara badan oo xun kuma sameeyaan webiyada, waayo markii dhinaca hoose laga fiiriyo, waayo biyihii la keydiyey waa in lasoo daayaa si koronto loogu dhaliyo. Waxay keeni kartaa in la nidaamiyo oo biyaha webigaasi uusan noqonin mid sidii la doono u socdo oo iska burqada. Saameyntaas waa mid fiican, laakiin xilliyada qaar oo ah xilliyada abaaraha ah waxaa markaasi noqonaysa in biyihii oo idil lagu hayo biyoxireenka gadaashiisa. taasina waxay saameyn ku keenaysaa isticmaalkii bulshooyinka hoose ee wabiga ku xirnaa ee isticmaalayay, marka wuxuu yeelan karaa biyo xireenku saameyn fiican iyo saameyn xun labadaba uu yeelan karaa. Hadba waxay ku xiran tahay sida loo maamulo iyo haddii uu jiro heshiis ka wada dhexeeya wadamada markaasi labadaas wadan ama dhowrkaas wadan ee wadaaga wabiga ayay ku xiran tahay haddii ay heshiis ay leeyihiin, gaar ahaan sida macnaha loo nidaaminayo socodka biyaha ee wabiga inta ka hooseysa biyo xireenka.
Maadaama uu muddo aad kasoo shaqaynaysay daraasaadna ku samaysay arrimahan biyo xireenada iyo guud ahaanba cilmiga biyaha, ma jiraa wax heshiisa oo Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya ama wax wadahadala oo arrintaasi ku saabsan inta aad ogtahay?
Wabiga Jubba oo annaga aan dhahno Jubba, laakiin dhinaca dalka Itoobiya iyo dalka Kenya waxaa laga kala yidhaahdaa Ganaale Dawa. Wabigaasi haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya iyo Itoobiya iyo haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya iyo Kenyaba, ma jiraan wax heshiis ah oo ilaa iyo maanta laysla meel dhigay oo ku saabsan isticmaalka iyo horumarka labadaas wabi ee marka ay Soomaaliya soo galaan noqonaya wabiga Jubba.
Halkaa dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Waxaan dhegeysanayseen Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha biyo xireenada iyo cilmiga biyaha kana tirsan macadka sare ee Boqortooyada Sweden, oo waramay Xuseen Barre Aden.
Si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka, waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo markii ugu horreysay Soomaaliya laga qabanayo ciyaaro noocan oo kale ah. Hore waxaa dalka uga jiray ciyaarihii gobollada ay ku tartami jireen 18 gobol, haddaba ma waxaa haboon in ciyaaraha gobollada ee dhinaca kubadda cagta loo beddelo tartanka maamul goboleedyada, mise waxaa wanaagsan in fursadda la siiyo dhammaan gobollada dalka? Xubinteena dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa mowduucan, waxaana igala qaybgalaya Ciidid Cabdiraxmaan Aadan iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo labaduba ah saxafiyiin deggan magaalada Muqdisho, aadna ula socda arrimaha ciyaaraha. Waxaan ku hormarayaa Cabdulqaadir Dulyar. Dulyar, ma kula tahay in ciyaaraha maamul goboleedyada ay bedeli karaan kuwii gobollada ee la yaqaanay?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, waan mahadsan tahay ciidigna wa salaamayaa. Anigu taa ma qabada, waana runtii arrin aad iyo aad walwalkeeda iyo mushkiladeeda u leh. Laba la isbarbardhigi karaan runtii maaha, waayo ciyaarahan maamul goboleedyada la leeyahay anigu waxaan u arkaa yacni duruuf kasta ha keento oo ha la yidhaahdo yacni waxbaa jira, laakiin mid un dadkii xogaa xataa qabyaaladda dhinaceeda inay dhinac kasoo noolaa inaysad arkayso in tiimkii qabiil lagu taageerayo oo la kaleeto qabiil kale ku taageerayso marka. Laakiin cayaarihii hore ee gobollada ee dalka lagu qaban jiray runtii waxay ahaayeen cayaaro ka mug weyn midda hadda socota oo ah cayaar isdhexgala. Waxaad arkaysay yacni Hargeysa kaleeto waqooyi galbeed tiimkii ka socda wuxuu kusoo degayay Wardhigle. Wardhigle ma kusoo dega dadka deegaanka xaafadaha ku tartamaya, aniga hay la jooga, aniga hay la jooga, ciyaaryahankii gurigu tegaya, reerkaas ku dhex milmaya, walaaluu la noqonaya, wuu la cuntaynaya, wuu la saaxiibaya, soo dhaweyn wanaagsan uu ka helaya reerkii asagoo ka tirsan oo faraxsan. Ree Wardhigle markaas ma taageerayaan banaadir, ma taageerayaan ree Wardhigle oo dhan baawuro inta loo keenaa waxa ay taageerayaan yacni waxay taageerayaan waqooyi galbeed ay taageerayaan oo ay garab taagan yihiin. Sababta u garab taagan yihiin waa martidoodii oo iyaga sanadka nasiib u yeeshay inay marti geliyaan. Marka waxaa halkaa ka dhalanaya dad jecel oo saaxiibo ah oo maantadan hadda rag sidaas isku bartaya maanta goboladii isku soo dhaweeya oo soo socda. Laakiin tani ma qaba anigu inay wax soo kordhinayso, waxaan qabaa inay un sii kala fogeynayso ummaddii, waxaan qabaa inay tahay yacni cayaaro aan runtii aad looga fikirin, laakiin loo sababayn karo burburka iyo dhibaatada dalka ka dhacday iyo nidaamkan federaalka hadda la qaatay loo sababayn karo.
Waa garta Dulyar, waa mahadsan tahay. Ciidid Cabdiraxmaan, adiga ma ku raacsan tahay fikirka Dulyar?
waad maasan tahay nuur saaxiibkay dul yarna waa salaamayaa iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha. Dul yar anigi kuma raacsani in ciyaarahani ay yihiin kuwo aan tayo lahayn oo tayadoodu ay ka wanaagsan tahay kuwii goboladii hore. 18 gobol hore waa run in magaalada muqdisho ay kusoo degi jireen oo ciyaartayda xaafadaha loo qaybin jiray, laakiin dhibaatooyinka ay keeni kartay oo aan laga fakerin waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka marka uu tartan ka qayb galayo waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo intaas tartanku socdo laga ilaaliyo wax walba. Ciyaaryahankii markii guri la geeyo lama oga xilliga uu seexanayo, waxa uu isticmaalayo, iyo in uu sukaantii taga xataa ugu yaraan lama garanayo oo macalinkii war kama hayo. Laakiin kuwan hotel ama xero loogu talagalay ayaa lagu ilaaliyaa oo ay ku qaataan tartanka oo ay tababar ku qaataan oo lagu ogiya caafimaadkiisa xilliga ay seexdaan, cuntada ay cunayaan iyo wax dhan way kontrolan yihiin. Haddii aan la heli karin 18 gobol oo kala gogo'ay in laysku aadiyo oo ciyaarihii gobollada iyadoo laga matalayo ismaamul goboleedyadu ciyaaraan, wax dhibaata ay kuma jirto. Markaani waxaan aaminsanahay in ciyaaraan gobolladu ay ka wanaagsan yihiin markaas isdhexgalka bulshada la fiiriyo kuwii hore oo hal gobol qofku uu taageeri jiray, laakiin hadda laga yaabo inuu 3 gobol ama 4 gobol ama 2 gobol uu isla taageero oo isku soo dhawaadeen gobolkii horey u necba.
Waa gartay dul yar ayaan jeclahay inaan su-aashaan siiyo.
Waa maasiya cadiid waa kunagii arasidiisa waaye. Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye natiijada ka dhalan kartay cayaarihii gobollada ee hore, sababtoo ah yacni marka cayaartoydeenna wax ujeedada loo laylinayay oo gobollada waxay ahayd horta inay isdhexgalaan oo bulshadii ummaddii ay noqdaan dad walaalo ah, taasina waxay ahayd mid saxa oo dhinaca wanaagsan loo qaada. Tan ku xigta ahay waxa weeye in cayaaraha gobollada bulshada lagu mashquuliyo oo shacabku ay yacni helaan meel dowladdu markaas ay isku jihayso bulshada nabadda iyo isdhexgalka iyo halkaa lagu
jihayaan
kale marino warka
dhamayso caydid cayaaraheena gobollada cayaartooyda kasoo bixi jirtay bilxaqiiqatan waxaa la soconnaa xataa iyagoon zeere a gelin ama naadi heerka koowaad marin cayaartooyda toos inay xataa mararka qaar ay u geli jireen qaranka, xirfadooda, caalamitadooda, adkaysigooda, energigooda, jirkooda, caafimaadkooda, yacni wax walba siday u dhisayeen. Maanta cayaarahana hadda la cayaarayo umalayn maayo hal qof oo ka mid a xataa inuu qaran sidaas toos u geli karo ama qaran laftigiisa lala aadi karo.
Waayahay wareysta ay siisay wasiiradda sportiga waxay ku sheegtay in xitaa ay isu diyaarinayaan in ay muqdisho ku martigeliyaan dalalka dariska ah sida Jabuuti iyo Suudaan oo kale oo ay tusaale usoo qaadatay. Marka miyaysan u sahlanaan karin mar haddii ay amni ahaan ay dowladda awooday in ay martigeliso ciyaaro dibadda xulalka imaanaya in 18 gobol lagu martigeliyo guud ahaan maaragta ama muqdisho ha noqoto ama Kismaayo ama Garowe?
Ha, gobollada dalka waxaa diidaya in hal meel laysugu keeno. Gobollo waxaa jira aan haddaba aan hoos imaanin federaalka oo yidhaahda annaka gooni aan isku taagnay oo kale, gobolladaas lama keeni karo. Middeeda kale xilligan la joogo dhaqaale ahaan iyo in gobol waliba gooni gobollo waxaa jira aysan dowladdu aysan weli gaarin oo degmooyinka qaar ay haystaan mucaaradka dowladda kasoo horjeeda, lama wada dhihi karo gobol waliba xilligan ciyaartooy iska soo xulo. Laakiin ismaamul goboleedyadu ciyaartooy ha soo xulaan iyadoo goboladii lagu salaynayo, taas ayaa saxa, waana horumar, waana la gaari doonaa mustaqbalka in gobol waliba goonidiisa ugu ciyaaro.
Waa mahadsantahay gabagabada doodeedna ayaan soo gaarnay. Min hal su-aal ayaan jeclahay inaan kusoo qatino oo aan idin siin doono. Dul yar, maxaa kuu muuqda mustaqbalka dhow sportiga Soomaaliya adiga oo kala soo dhexbaxaya hadda tartamadan sanadihii dhowaa lagu qabanayay Muqdisho iyo gobollada dalka?
Waa mahadsantahay idinna waa mahadsan yahay. Mid iskuma diidanin horta oo ah in yacni macnaha sidaad rabtay haddaad weyso sidaad ka badin weysaa la sameeyaa. Soomaalidu tiraahdaa haddii la waayey maamul 18 gobol in xataa 6 gobol iyo 3 gobol iyo 2 gobol iyo wixii la heli karo in kubadda la cayaaro, dadkii la soo nooleeyo, rido la sameeyo, oo magaaladii maaragtay dhaqdhaqaaqeedii laga shaqeeyo halkii la fadhin lahaa oo la niyad jabi lahaa. Anigu waxaan qabaa inay sidaan sidii hore noo dhaanto bari waxaaba jirtaba 6 gobol iyo 2 gobol iyo midnaba aan la haweysanayn oo 20 sano aan soo marnay. Tani ma isku diidanin marka inay tahay dhaqaaq iyo bilow fiican oo yacni in sportiga dib loo soo nooleynayo. لكن واحد كهذا إنه هو المستقبل كهذا عادي ويجي سكر صور الجد وحقي الله صعبة يعني تاوي تشيل كأن كهذا يوم محاك صبيح كرا عيطوا يوناس ما يمان كران قوة قرر كنوم تل كرا ما كصبيح كران هذا قبل الله قارك ما كي القوة أو قبل الله لقبتي عيطوا يوسف تهل حبك بس صعبة أو حقي أذن يعني هو وح ما كي هرب عن دبل الله يعترن عن مدة مر كي هرب قعدت اللجوهين أو ما أنت كل ما ده اللجوه قصي كده من عدة ريال يسجل كلا تجين هذا نفسنا هذا نقوى كلا اللي سوى عروريا لكن وح كهبان إن وح المستقبل لقى فكرة عيطوا قعدت قبل كقاية لكن هذي اللي قبل زمان بسوي اللي كان ده مش وحنا غنسا أن وح أن إسكاب فور إكسامبل أو وأن الله يوجبنا وح وجبنا وقبل حكرنا
waa mahsan tahay dul yar ciidid adigu maxaa ku muuqda dhinaca ifafaalaha iyo horumarka dhinaca sportiga Soomaaliya adiga oo ku saleynaya tartamadaan hadda socda iyo kuwa soo socdaba
laanti aniga ifafaalaha wanaagsan ayaa ii muuqda bilowga wanaagsan hadda muuqda wuxuu keenayaa in madaxweynayaasha iyo dawladaha ka jira maamul goboleedyadu ay u soo jeestaan sportiga ana intan ognahay maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa leh horyaalo iyaga u gooniya waana sababta keentay in ciyaartoy kaligood ana u ciyaara keenan Muqdisho waan rajaynayaa maamul goboleedyada kale ana inay iyaguna sanadka dambe sidoo sameyn doonaan xoogga saari doonaan sportiga ciyaartoyina ay soo saari doonaan
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin Cabdul Qadir Faarax Dul Yar iyo Ciidid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafiyiin degan magaalada Muqdisho waxa ay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Nuur Bukhari xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno haatanna waayo waayo iyo codka Hibe Maxamed iyo sheekadii waa iyo heestii sheekadu kun habeen mid socota ku soo dhawaada.
codkii macana ee Hibe Maxamed Hibe Nuura waxay ugu dambeysay idaacaddan fiidnimo ay wada jirka idin kugu soo jeedinayaan Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.